Pirms 75 gadiem Vācijas pilsētā Nirnbergā tika pasludināts spriedums nacistiskās Vācijas vadošajām amatpersonām par otrā pasaules kara laikā pastrādātajiem kara noziegumiem. Tagad Nirnberga ir izvēlēta par vietu, kur īpašā konferencē tika apspriesti noziegumi, kurus pret savu tautu gandrīz gadsimtu vēlāk ir īstenojis Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko. Šo tiesisko konferenci bija ierosinājis Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes prezidija loceklis un tautas pretkrīzes pārvaldes vadītājs Pāvels Latuško. Dienā pirms konferences Nirnbergā bija sapulcējušies Baltkrievu diasporas pārstāvi un pilsoniskie aktīvisti. Uzrunājot viņus, Pāvels Latuško pauda pārliecību, ka pašlaik Baltkrievijā tiek pastrādāti tādi noziegumi, kādi nav pieredzēti kopš otrā pasaules kara. Tāpēc Aleksandrs Lukašenko ir pelnījis, lai viņš tiktu atzīts par noziedzniegu.
Mums ir jāatzīst par noziedznieku gan viņš, gan cilvēki, kas viņam palīdz, un faktu ir pietiekami. Viņš pats 8. augustā atzinās, ka ir devis pavēli šaut cilvēkus uz Baltkrievijas ceļiem. Mēs zinām par nāves eskadroniem. Mēs zinām, ka ir gājuši bojā vairāki cilvēki. Viktors Gončars, Jurijs Zaharenko un citi. Uz daudziem ir šauts pēc viņa pavēles. Viņš ir pavēlējis sist cilvēkus. Tas joprojām tiek darīts un viņš to turpinās darīt. Taču tas, cik ilgi tā turpināsies, būs atkarīgs no Eiropas politiķu gribas, no tiesiskās sistēmas, kas ir spējīga strādāt.
Ja uzrunājot konferences dalībnieks Pāvels Latuško atgādināja, ka arī Eiropas parlaments savā 7. Oktobra deklarācijā ir aicinājis izmeklēt Aleksandra Lukašenko režīmu pastrādātos noziegumus, tostarp rosinot izveidot arī īpašu tribunālu. Vienlaikus Baltkrievu opozīcijas līderi rosina arī neatzīt Aleksandru Lukašenko par Baltkrievijas oficiālo prezidentu, padarot viņu par politisko nulli, kuram nav iespēja netikties ar ārvalstu politiķiem, nepiemēram aizņemties naudu ārvalstīs. Baltkrievu demokrātisko spēku redzamākā līdera Svetlana Cihanovska norādījusi arī uz vairākām darbībām, kuras būtu ļoti palīdzošas no Eiropas valstu puses.
I also call on the democratic countries.
Es aicinu demokrātiskās valstis turpināt atbalstīt starptautisko atbildības platformu Baltkrievijai, apkopojot, precizējot un saglabājot pierādījumus par Baltkrievijā pastrādātajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs aicinām virzīt uz priekšu universālās jurisdikcijas un krimināla lietas pret Lukašenko. Sākt izmantot starptautiskās konvencijas, lai iesniegtu valstu sūdzības par Lukašenko režīmu dažādām starptautiskām organizācijām. Tas varētu ļaut atņemt režīmam balsstiesības, piemēram, Interpol vai citās organizācijās. Mēs arī aicinām nodrošināt pienācīgu finansējumu augstā cilvēktiesību pārstāvja izmeklēšanas komisijai cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanai, jo šī biroja finansējums ir ticis ievērojami samazināts.
Kā konferences laikā atzina cilvēktiesību aizstāve, starptautiskā